Selamat sore dan selamat datang di episode pertama dari Loophole Weekly tertanggal 16 Oktober 2020. Loophole Weekly merupakan podcast dari Loophole Academy yang akan memberikan beberapa isu hukum yang penting untuk disimak dalam seminggu. Untuk minggu ini, materi yang akan kita bahas adalah pertama, judicial review Undang-Undang Omnibus Cipta Kerja, kedua, hoax Undang-Undang Omnibus Cipta Kerja, dan ketiga, PSBB Transisi DKI Jakarta. Mari kita masuk ke topik yang pertama, yaitu judicial review Undang-Undang Omnibus Cipta Kerja. Tepat pada hari Senin 5 Oktober 2020, Undang-Undang Omnibus Cipta Kerja, atau dikenal juga dengan sebutan UU Ciptaker, disahkan oleh DPR. Tetapi, hingga sekarang, draft final dari naskah UU Ciptaker masih belum diketahui. Untuk informasi terakhir, versi terakhir dari UU Ciptaker adalah yang setebal 812 halaman, seperti dilansir dari artikel Tempo.co berjudul Hari ini DPR serahkan naskah Omnibus Law UU Cipta Kerja 812 halaman ke Jokowi. Kendati belum mendapatkan nomor dan belum juga dimasukkan ke dalam lembaran negara dan tambahan lembaran negara, Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan pengujian UU Ciptaker. Sebagaimana dikutip oleh republika.id pada artikel berjudul Gugatan UU Cipta Kerja Mulai Masuk MK, telah ada dua permohonan uji materi UU Ciptaker. Yakni, pertama, diajukan oleh Dewa Putu Reza dan Ayu Putri dalam kedudukan hukumnya sebagai pekerja, yang telah memberikan kuasa kepada Sera Tamara Herlambang dan Ziko Leonard Desimanjuntak. Materi yang diuji mencakup klaster ketenagakerjaan dari UU Ciptaker, termasuk, pertama, Pasal 59 terkait perjanjian kerja untuk waktu tertentu atau PKWT. Kedua, Pasal 156 ayat 2 dan ayat 3 terkait uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja. Ketiga, Pasal 79 ayat 2 huruf B terkait waktu dan istirahat kerja. Dan keempat, Pasal 78 ayat 1 huruf B terkait lembur. Judicial review yang kedua diajukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa atau DPP FSPS yang diwakili oleh Denny Sunaria dan Muhammad Hafiz selaku ketua dan sekretaris umum dari DPP FSPS. Materi yang diuji mirip-mirip juga dengan materi yang diuji pada judicial review yang pertama mencakup klaster ketenagakerjaan dari UU Ciptaker, termasuk pertama Pasal 59 terkait PKWT. Kedua, Pasal 65 terkait outsourcing yang dihapus. Ketiga, Pasal 88A dan Pasal 91 terkait pengupahan. Dan keempat, Pasal 156 terkait pesangon. Mengenai problematika, apakah sebuah undang-undang dapat diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi sebelum mendapatkan penomoran? Sebagaimana dijelaskan oleh Fajar Laksono Suroso pada artikel di hukumonline.com dengan judul Konsekuensi Uji UU Tanpa Tanda Tangan Presiden, Fajar menjelaskan bahwa meskipun belum memiliki nomor, judicial review tetap bisa diajukan secara praktik, selama norma yang diuji undang-undangnya dan syarat permohonan telah lengkap, maka bisa diuji di Mahkamah Konstitusi. Menyambung sedikit mengenai Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 29 September 2020 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Di dalamnya, Pasal 59 ayat 2 UMK yang berbunyi, jika diperlukan perubahan terhadap undang-undang yang telah diuji, DPR atau Presiden segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ketentuan ini dicabut. Kemudian, muncul narasi bahwa dengan demikian, putusan judicial review Mahkamah Konstitusi menjadi tidak ada artinya lagi. Menanggapi isu ini, melalui akun Twitternya, Taufik Basari, selaku salah satu pemohon judicial review MK terhadap UUMK, menjelaskan bahwa dihapuskannya Pasal 59 ayat 2 UUMK merupakan tindak lanjut dari putusan MK nomor 49 garing PUU strip 9 garing 2011, karena pasal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebagai tambahan, melalui akun Twitternya, Prof. Jimli Asidik menjelaskan bahwa putusan MK itu berbeda dengan putusan pengadilan negeri atau pengadilan tata usaha negara atau PETUN, karena sifatnya erga omnes, sehingga tidak perlu lagi tindak lanjut oleh pemerintah dan DPR. Maka, penghapusan Pasal 59 ayat 2 UMK tidak mempengaruhi status putusan MK. Mari kita beralih ke topik kedua, yaitu mengenai hoax Undang-Undang Omnibus Cipta Kerja. Masih mengenai UU Ciptaker, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo juga gencar dalam men-takedown hoax yang muncul di media sosial terkait UU Ciptaker. Kominfo menjelaskan bahwa ada 185 hoax UU Ciptaker yang ditemukan di medsos, dan 3 diantaranya telah di-takedown. Sebagaimana dilansir dari detik.com pada artikel Kominfo temukan 185 hoax UU Cipta Kerja di medsos, 3 di-takedown. Nah, 18 isu hoax yang dilaporkan oleh Kominfo termasuk: pertama, Omnibus Law menghapus cuti haid, hamil, dan melahirkan. Kedua, Omnibus Law UU Cipta Kerja hapus pesangon. Ketiga, mahasiswa meninggal dunia pada aksi massa menolak UU Cipta Kerja di Lampung. Keempat, foto para menteri dan anggota DPR yang tidak pakai masker pada saat UU Cipta Kerja diketok. Kelima, outsourcing diganti dengan kontrak sumur hidup. Keenam, UMK, UMP, UMPS dihapus dalam UU Cipta Kerja. Ketujuh, UU Cipta Kerja mengatur perusahaan dapat bebas mem-PHK karyawan. Kedelapan, upah buruh dihitung per jam. Kesembilan, UU Cipta Kerja menghapus libur hari raya pekerja menjadi di tanggal merah dan istirahat ibadah sholat Jumat hanya 1 jam. 10. Ahli waris dari pekerja yang meninggal tidak mendapatkan pesangon. Ke-11. Jaminan sosial dan kesejahteraan lainnya dihilangkan dalam UU Cipta Kerja. Ke-12. Status karyawan tetap dihapus dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja. Ke-13. UU Cipta Kerja mengatur tenaga kerja asing atau TKA dapat bebas masuk ke Indonesia. Ke-14. RUU Cipta Kerja disusun secara diam-diam. Ke-15. Video aksi demonstran di depan gedung DPR. Ke-16, video demonstran di gedung DPRD Jawa Barat. Ke-17, infografis poin-poin RUU Cipta Kerja yang disorot buruh. Ke-18, STM bergerak tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja. Untuk ketentuan hukum mengenai hoax, hingga sekarang ketentuan pidananya masih berputar di antara Pasal 28 Ayat 1 UU ITE dan Pasal 14-15 UU 1946 tentang peraturan hukum pidana. Pada UU ITE, hoax atau berita bohong dan menyesatkan wajib mengacu pada hoax yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Sedangkan, pada UU 1946, hoax atau berita atau pemberitahuan bohong, salah satu unsur pidananya adalah hoax tersebut menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat. Nah, pihak Kominfo sendiri menampik isu pemblokiran medsos, karena yang ada adalah patroli cyber. Mengenai kewenangan pemblokiran situs, Kominfo sebenarnya memiliki kewenangan tersebut berdasarkan Perkominfo nomor 19 tahun 2014 tentang penanganan situs internet bermuatan negatif atau yang lumrah dikenal dengan sebutan trust positif. Di dalamnya, kementerian atau lembaga pemerintah dapat meminta pemblokiran situs internet bermuatan negatif. Beralih ke topik yang ketiga, yaitu PSBB Transisi DKI Jakarta. Mulai dari tanggal 12 hingga 25 Oktober 2020, DKI Jakarta masuk kembali ke fase pembatasan sosial berskala besar atau PSBB masa transisi. Ketentuan-ketentuan yang wajib dicermati ketika PSBB transisi berdasarkan Pergub DKI Jakarta nomor 79 tahun 2020 junto Pergub DKI Jakarta nomor 101 tahun 2020 adalah: pertama, orang yang tidak menggunakan masker dikenakan sanksi kerja sosial membersihkan sarana fasilitas umum dengan menggunakan rompi selama 60 menit atau denda administratif maksimal Rp250.000. Jika melakukan pelanggaran berulang hingga 3 kali dan seterusnya, maka sanksi kerja sosial akan naik menjadi 240 menit atau denda administratif sebesar Rp1.000.000. Yang kedua, bagi kantor, tempat industri, perhotelan atau penginapan, atau tempat wisata yang melanggar protokol COVID-19 dapat dikenakan denda administratif mulai dari Rp50.000.000 hingga Rp150.000.000 tergantung pengulangan kesalahannya. Yang ketiga, bagi pelaku usaha warung makan, kafe, atau restoran yang melanggar protokol COVID-19 juga dapat dikenai denda administratif mulai dari Rp50.000.000 hingga Rp150.000.000 tergantung pengulangan kesalahannya. Demikian adalah rangkuman singkat beberapa isu hukum yang patut dicermati dalam minggu ini. Jangan lupa untuk terus ikuti media sosial Loophole Academy di Instagram dan Twitter @loopholeacademy. Sampai jumpa minggu depan.